Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, mas maraming sanksyon itinakda sa Myanmar matapos tumaas sa 3 taga-protesta ang nasawi. Kaligtasan ng COVID vaccine siniguro ng pamahalaan bago ang vaccination rollout. At sa Pilipinas, libo-libong tao inilikas bago maglandfall sa bansang isang tropical storm. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa mga detalye, magtatakda ng mas maraming sanksyon ang European Union at UK laban sa Myanmar matapos napatay ang 2 tao sa mahigit 2 linggong demonstrasyon laban sa mga militar. Ayon sa mga nakasaksi, gumamit di umano ang mga pulis ng mga baril upang ma-disperse ang mga demonstrador sa Mandalay. Kaugnay nito, nag-anunsyo na ang mga bansang Amerika, Britanya, Canada at New Zealand ng kanilang mga sanksyon laban sa mga leader ng militar. Samantala, nagluluksa din ang bansa sa kamatayan ng isang 20-anyos na protestador na nabaril sa ulo noong nakaraang linggo. Annie Dow Cheat, isa sa mga aktivista, napakabata pa upang masawi si Mia Thuetuet Kine.
We protesters feel like she is our own daughter who died from the gunshot wound. Being a 19-year-old, she had a bright future with dreams, but now she has left that all behind. We can't even describe our feelings in words.
Sa ibang balita naman, siniguro ng otoridad na ligtas ang COVID vaccine upang gamitin sa Australia. Bago pa man ang nakatakdang rollout bukas, araw ng Lunes, na aresto ang ilang anti-vaccination protesters kahapon. Unang makakatanggap ng bakuna ang mga quarantine workers at frontline healthcare workers sa 16 na vaccination hubs sa bansa. Ani Prime Minister Scott Morrison, maaring pagkatiwalaan ng publiko ang mga medical na eksperto ng Australia.
Understand the information, become informed from the true sources, from the authorized sources, the best medical experts in the world here in Australia designed this program, running this program to keep you safe.
Sa Pilipinas naman, libo-libong mga Pinoy ang inilikas sa timog na bahagi ng bansa bago pa man maglandfall ang Tropical Storm Juan o kilala sa Pilipinas bilang Tropical Storm Auring. Inaasahang magdadala ang bagyo ng malakas na ulan at maaari ding magdulot ng mga landslides. Inaasahang magla-landfall ito ngayong hapon sa Surigao, Mindanao. Ayon naman sa pag-asa, mayroon itong maximum sustained winds na 75 kilometro kada oras at bugso na abot sa 70 kilometro kada oras. At para naman sa balitang sports, sa larong tennis, wagi si Naomi Osaka sa kanyang pangalawang Australian Open title laban kay Jennifer Brady ng Amerika sa score na 6-4, 6-3. Panalo si Osaka sa 2 diretsong sets at sa edad na 23 anyos, siya ang pinakaunang babae na nagkamit ng titulo. Kung maaalala, 30 taon na ang nakaraan ang manalo si Monica Seles ng kanyang 4 na Grand Slam Finals. Inamin ng kampiyon na si Naomi Osaka na ngayon ay mas na-appreciate niya ang kanyang mga panalo.
In a way, I was just a kid. I didn't really know what I was doing. I was winning my matches, but I wasn't really appreciating the moment, the tournament, how far or how hard it is to even get to the position that I'm in right now. So I would say the ups and downs in my career definitely opened my eyes a lot.
At para naman sa lagay ng panahon, ngayong linggo sa Perth maaraw 35 degrees, sa Adelaide maaraw din 25, maulap naman sa Melbourne 22, posibleng may mga ulan sa Hobart 23, ganun din sa Canberra 31, posibleng ulan din ang Wollongong at Sydney 28, sa Newcastle naman ganun din 25, sa Brisbane may mga ambon 32 degrees, sa Cairns ganun din 31, sa Darwin naman posibleng may mga ulan 31 at sa Maynila maulap 30 degrees. Yan ang mga balita sa mga oras na ito.
comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.